Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Še do 20. maja se po vsem slovenskem kulturnem prostoru dogaja peti teden ljubiteljske kulture z okoli 1000 različnimi dogodki. Pripravila sta ga Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Slovenije, namenjen pa je predstavitvi ustvarjalnosti, podpori ustvarjalcem in promociji ljubiteljske kulture. Prav tako teden ljubiteljske kulture skrbi za večjo dostopnost in mobilnost kulturnih dobrin. Slavnostno odprtje je bilo v Kranju, organizatorji pa so letošnji teden ljubiteljske kulture posvetili folklorni dejavnosti, ki, kot opozarjajo, v naši družbi ne uživa veljave, kakršno bi si zaslužila. Je pa folklorna dejavnost pri nas izjemno priljubljena, saj več kot 500 folklornih skupin združuje okoli 10.000 aktivnih članov. Dejavnost pa žal pestijo odsotnost formalnega sistemskega in aplikativnega izobraževanja, pomankanje strokovno usposobljenega kadra in odsotnost profesionalizacije. In tudi na to želijo opozoriti s prireditvami tokratnega tedna ljubiteljske kulture. Dr. France Cukjati je pri celjski Mohorjevi družbi izdal knjigo z naslovom Slovenske podobe zla. Omenjena knjiga z različnih vidikov razjasnjuje izvor zla, njegove značilnosti in posledice ter nakazuje pot osvoboditve človeka in družbe izpod ujetosti v zlo. Avtor je, zavedajoč se, kako obsežnega in vsestransko zapletenega problema zla se je lotil, sledil različnim strokovnim pristopom vsaj treh področij, to so zgodovina, psihologija in morala, pri tem pa se v veliki meri naslonil tudi na Viktorja Frankla. Doktorja Cukjatija smo gostili tudi na radiju in ga vprašali, ali ni zlo univerzalen pojem, kako to, da govori o slovenskih podobah zla.
Zlo je pravzaprav skrivnost in se jo ne da nikoli jasno definirati znanstveno, s znanstvenimi kategorijami in podobno. Je bolj stvar, ki jo spoznavamo s čutenjem, tako kot umetniška dela, kot pač tudi druge skrivnosti. In seveda odločil sem se za slovenske podobe zla. To se pravi, to ni slovensko zlo, to je zlo, ki ima različne podobe in mi smo pač v 20. stoletju doživeli tri totalitarizme, to zaprav tudi sicer je 20. stoletje, stoletje zla bilo tudi tako opredeljeno. In glede, pri nas mi smo vse tri totalitarizme preživeli Slovenci in ta spomin je še zelo živ. Veliko je bilo že v tem pisano in zaradi tega sem izhodišče svojega razmišljanja pač temeljil na slovenskih podobah zla.
Tako dr. France Cukjati, no več o knjigi Slovenske podobe zla pa boste lahko slišali v oddaji Od slike do besede prihodni torek 22. maja. Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož vabi na odprtje razstave z naslovom Iskanje Magdalene. Betka Kanč v Indiji. Odprtje bo v petek 18. maja ob 17. uri v Beli dvorani grajske pristave Ormož. Vsakdo, ki danes prestopi znameniti prag hiše Matere Terezije v Kalkuti, bo v razstavni sobi, ki prikazuje življenje ene največjih humanitarnih ikon 20. stoletja, zagledal še obraz Betke Kanč, ženske, rojene v Veliki Nedelji blizu Ormoža, ki je leta 1928 mlado sestro Agnes, kasnejšo mati Terezijo, pospremila v Indijo kot še ena bodoča Loretinka. Kdo je bila ta ženska, ki tako odločno in skrivnostno zre s fotografije in ki je v Indiji kot sestra Magdalena preživela preostalih 57 let, ne da bi se enkrat samkrat vrnila v rodno deželo? No več o tem boste izvedeli na razstavi Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, ki bo na ogled do 10. septembra. Pre Pred začetkom glavne turistične sezone zaključujejo prenovo Blejskega gradu, ki se je zaradi dolge zime in vremenskih razmer nekoliko zavlekla in naj bi se zdaj končala do konca maja. Grad je sicer tudi v času prenove odprt za obiskovalce in letos beleži še boljši obisk od lanskega, ki je bil rekorden. V okviru obnove utrjujejo tlake na zgornji terasi in izvajajo dela na podstrešju ter urejajo in širijo pot do parkirišča in blagajne. Istočasno izvajajo prva poskusna vrtanja v skalo, da bodo dobili podatke za projektante o kakovosti skale za gradnjo dvigala na grad. To so bili današnji kulturni utrinki. Zanje sva poskrbela Mateja Subotičanec in Jože Bartol. Hvala za pozornost. Jutri pa se slišimo z napovedjo zadnjega koncerta sakralnega abonmaja v tej sezoni. V sredo bo namreč v Nunski cerkvi v Ljubljani nastopila novomeška zasedba Mico.